Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe e fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Opozita në Prishtinë proteston nesër kundër qeverisë. Rritja e akcizës së mallrave rrit edhe kontrabandën, paralajmërojnë ekspertët. Autoritetet belge gjejnë shenjat e gishtërinjve të sulmuesit të Parisit Salah Abdeslam. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare në Kosovë do të protestojnë nesër kundër qeverisë. Me anë të protestës, opozita ka thënë se do të kërkohet që të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas gjykatës kushtetuese, disa parime të kësaj marrëveshje nuk kanë qenë në harmoni të plot me kushtetutën e Kosovës, andaj opozita kërkon që ajo të anulohet. Në prag të protestës, opozita ka mbajtur takime me qytetarë të qyteteve të ndryshme, si dhe ka postuar disa klipe në mediat sociale, duke numëruar, siç thuhet, arsyet se përse qeveria aktuale e Kosovës duhet të japë dorëheqje. Autoritetet belge thonë se policia ka gjetur 3 jelek për përdorim të mundshëm në sulmeve dëvrasëse, gjurmë të eksplozivëve dhe shenja të gishtërinjve të sulmuesit të dyshuar të Parisit Salah Abdeslam, i cili ndodhet në Arati. Të gjitha këto janë gjetur në një apartament në Bruxelles. Zyra e prokurorit federal të Belgjikës ka thënë se apartamenti është kërkuar nga policia më 10 dhjetor. Abdeslam kërkohet në lidhje me sulmet e 13 nëntorit në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 persona. Në mesin e sulmuesve të Parisit kanë qenë 3 sulmuesve të vrasës, përfshirë vëllain e Abdeslamit, Brahim. Përgjegjësinë për sulmet e kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të ndërtojë një kufi të ri në Greqi si linjë të mbrojtjes nga migrantët. Orban, i njohur për qëndrimin e tij të ashpër anti-migrant, ka thënë se një marrëveshje e fundit me Turqinë nuk do të jetë mjaftueshme për të ndaluar qindra mijëra migrantët që vijnë në Evropë. Hungaria ka vënë gardhë me tela në kufirin e saj jugor për të ndaluar migrantët. Bashkimi Evropian i ka ofruar Turqisë mbi 3 miliard dollar dhe lëshime politike në këmbim të rritjes së bashkëpunimit për frenimin e fluksit të migrantëve, por BE ka thënë dje se Turqia nuk është duke bërë mjaftueshëm për të zvogëluar valën e migrantëve në Evropë. Mjekët që punojnë në kampet e refugjatëve në vendet e Ballkanit të thonë se numri i migrantëve që sëmurën nga temperaturat e ftohta është gjithnjë në rritje. Temperaturat në rajon kanë rënë në 11 gradë Celsius. Organizatat bamirëse si Korpusi Ndërkombëtar Mjekësor dhe Mjekët pa Kufi kanë thënë se shumica pacientëve vuajnë nga problemet me frymarrje, bronkiti dhe gripi. Ka po ashtu shqetësime për njerëzit që refuzojnë ose nuk kërkojnë trajtim. Këtë javë që kanë rënë temperaturat, kemi rreth 100 pacient në ditë, ka thënë Sanja Gjurica nga Korpusi Ndërkombëtar Mjekësor që është i vendosur në qytetin Sid të Serbisë. Tensionet në rritje midis Teheranit dhe Riadit kanë arritur edhe arenën sportive. Federata Saudite e futbollit ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në ndeshjet në Iran, duke përmendur shqetësimet për sigurinë. Kjo federat ka përmendur veçanërisht sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran dhe ka kërkuar nga Konfederata Aziatike e futbollit që ndeshjet midis Arabisë Saudite dhe Iranit të zhvendosen në vende neutrale. I menjëhershëm ka qenë reagimi i zyrtarit iranian të futbollit Ashgar Bagherian, i cili ka thënë se politika nuk ka vend në futboll. Tensionet midis Arabisë Saudite dhe Iranit janë në rritje prej se autoritetet saudite kanë ekzekutuar një klerik shiit më datën 2 janar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Qeveria Kosovës ka marrë vendim për rritjen e akcizës në disa mallra. Duhani është njërin nga produktet që çdo vit i rritet akciza. Rritja e akcizës po bëhet për mbushje të buxhetit të shtetit, thonë njohësit e çështjeve ekonomike. Por ata njëherësh paralajmërojnë se një gjë e tillë rrit edhe kontrabandën. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Vendimet e qeverisë së Kosovës për ngritjen e akcizës së disa produkteve nga njohës të çështjeve ekonomike po konsiderohet se mund të rrisë kontrabandën e këtyre mallrave. Qeveria e Kosovës nga 1 janari këtij viti ka ngritur akcizën për duhan nga 38 euro në 1000 copë në 41 euro. Rritja e akcizës për këtë produkt është paraparë që deri në vitin 2019 të rritë deri në 27 euro në një mijë copë. Po ashtu në vitin që lëm pas ishte bërë ngritja akcizës në normën prej 20% në aparatet makinat që përdorën në lojrat e fatit, si dhe vendosja e akcizës prej 2 euro për kilogram në fishek zjarë. Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se vendimet për rritjen e akcizës në këto produkte po bëhen për mbushjen e buxhetit të shtetit.
Qeveria e Kosovës po tenton që përmes disa masave që nuk janë goditse apo nuk rrezikojnë as shpërthimin e artikujve, që të kompenzojë disa minusa, disa mungesa që mund të ketë në buxhetin e Kosovës. Dhe si mas më e lehtë është rritja e akcizës në produktet e luksit. Një vendim i tillë, sado që reflekton drejt për drejt edhe në koston e jetës së qytetarëve, megjithatë nuk është aq i rëndësishëm kur kemi parasysh artikujt elementar që lirohen për disa ngarkime fiskale.
Por që sipas tij, në momentet që rritet akciza në këto produkte dhe bëhet më e lartë se sa në vendet e rajonit, atëherë ekziston rreziku i rritjes së kontrabandës.
Ka të zamë levizje dhe ndryshime të matë nga kesa fiskale qoftë në tatimore, apo të akcizës, atë sigur që do të ketë kontrabandë dhe do të shmangje të artikujve në këta cigareve nga rrugët legale të importit.
Kryesisht në kontrabandën e madrave në Kosovë dominojnë madra që janë me akcizë, medikamente, derivatet e naftës, stolit e arit, telefonat celular, pijet alkolike dhe jo alkolike. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se në aspektin teorik, çdo herë ekziston rreziku që me ngritjen e taksave të caktuar të ketë rritje të kontrabandës. Megjithatë, sipas tij, niveli i kontrabandës në Kosovë nga viti në vit ka shënuar rënje.
Për momentin tregu i duhanit, produkti i fundit i cili është rrit akciza, sa me fillimin e vitit, është një treg mjaft i rregulluar. Dogana ka shumë zona se kush janë importuesit, sasinë importit, sasinë tregut, sasinë potenciale të konsumit brenda Kosovës, dhe ne e vlerësojmë që për momentin mbi 95% të gjithë produkteve të duhanit që hyjnë në Kosovë janë tërë doganuar. Kemi një 5% i cili konsiderohet që mund të jetë kontrabandë.
Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatimet kryesore. Tatimi mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qendra aktuale e emergjencës në Prishtinë thuhet se nuk i plotëson nevojat e pacientëve. Projekti për krijimin e një qendre të re ekziston qysh në vitin 2007, por nuk dihet ende nëse ai do të kalojë ose anulohet. Në këtë temë dëgjojmë Mariana Kasapollin.
Qendra klinike universitare e Kosovës frekuentohet nga më shumë se 30.000 vizitor gjatë ditës. Klinika emergjente është njëra nga qendra që vizitohet më së shumti për shkak të natyrës që ka. Ekspertë shëndetësor thonë se klinika emergjente duhet të jetë dizajnuar varësisht nga numri i popullsisë përgjithshme të një vendi. Klinika emergjente aktuale në qendrën klinike universitare të Kosovës është rreth 507 metra katror dhe posedon 22 shtretër, gjë që sipas Basri Lenjani, drejtori kësaj klinike, nuk i përmbush nevojat dhe kërkesat e pacientëve. Ndryshe, projekti për ndërtimin e ndërtesës së re për klinikën emergjente është hartuar qysh në vitin 2007, derisa thuhet se këtë vit do të fillojë së ndërtuari. Ky projekt është paraqitur të jetë 20.000 metra katror me 7 departamente dhe me mbi 200 shtretër, derisa do të kushtojë rreth 28 milion euro.
Ne mendojmë që statusi aktual i klinikës emergjente i plotëson nevojat të kopaskoshme të qytetarëve të Kosovës, mirëpo ideja jonë ka qenë që klinika emergjente të jetë prioritet në nivel vendit, në nivel të qeverisë, po dhe aktereve të cilët kanë mundësi dhe më thanë që projektin të shkoj për të mirë.
Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë ka thënë se ende nuk është marrë ndonjë vendim përfundimtar nëse do të kaloj ose do të anulohet tenderi për ndërtimin objektit të klinikës emergjente.
ende nuk është marrë vendimi definitiv në OSHP, organin e shqyrtimit publik. A janë këtë në rregull procedurat, e deri tani është me prokurimit dhe nëse ka hapësirë me vazhdu tutja, pa me anullu tenderin. Të do që të batë nëse anullohet rasisht tenderin, me do të vashpa më rishta me një tenderin, po nëse nuk anullohet, atëherë duhet me pa sa ka qenë këtë procedura transparente dhe me nëshku kontrata.
Skeptik për fillimin e ndërtimit të objektit të klinikës emergjente shprehet kryetari i Sindikatës Federale të Shëndetësisë, Blerim Syla.
Për 2007 si të shpremtuar dhe ndonë dhe mjetet, por kam frikë që edhe këtë donacione do të hupin për shkak të keq menaxhimit nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe shoqëse të mazoshme ju e keni pa vetë, sepse të punohet me gjithë këto probleme të cilat janë në Kosovë, neve nuk kemi me qenë të oftë as edhe një incident më të vogël tjetë, qofta i komunikacionit ti trajtojnë më shumë se vetë pacientët.
Ndryshe, zoti Lenjani ka shtuar se me gjendjen aktuale të klinikës emergjente, është e vështirë të përballohet në situatë katastrofave natyrore, siç janë termetet, vërshimet apo të ngjajshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka kërkuar edhe një herë forcimin e kontrollit të armëve, duke thënë se nuk do të mbështesë asnjë kandidat presidencial i cili nuk do ta adresoj tutje këtë çështje. Obama ka dalë me një artikull autorial në gazetën New York Times. Dëgjojmë në vazhdim disa thekse të këtij shkrimi. Pak ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka njoftuar kombin me veprimet e tij ekzekutive për të forcuar kontrollin e armëve me më shumë kontrole të prejardhjes së blerësve potencial, ai është drejtuar kombit edhe njëherë me një artikull të shkruar për gazetën New York Times. Në artikull Obama shkruan për përgjegjësinë e tij personale si qytetar që të siguroi se pasardhësi i tij do të vazhdoi të adresoj çështjen. Nuk do të bëj fushat, nuk do të votoj dhe nuk do të mbështes asnjë kandidat, madje as të partisë sime, i cili nuk mbështet reformën për armë. Nëse 90% e amerikanëve që mbështesin reformën për armë më bashkohen mua, do të zgjedhim një udhëheqje që meritojmë, ka shkruar Obama. Ai është ndalur edhe te prodhuesit e armëve të cilët sipas tij kundërshtojnë të përfshin karakteristikat të sigurisë për prodhimet e tyre për shkak të lobit të fuqishëm që i mbron ata. Obama ka thënë se industria e armëve duhet të bëjë pjesën e saj dhe se kjo duhet të nisë me prodhuesit. Si Amerikan, ne i mbajmë mallrat e konsumit me standardet më të larta për t'i mbajtur të sigurta familjet dhe komunitetet tona. Makinat duhet t'i plotësojnë kërkesat për sigurinë dhe emetimet. Ushqimi duhet të jetë i pastër dhe i sigurt. Ne nuk do t'i japim fund ciklit të dhunës me armë derisa nuk kërkojmë që industria e armëve të ndërmarrë veprime të thjeshta që t'i bëjë prodhimet e saj të sigurta. Nëse një fëmijë nuk mund të hapë shishen e aspirinës, ne po ashtu duhet të sigurohemi se ai nuk mund të tërheqë këmbëzën e pushkës, ka shkruar Obama në New York Times. Ai ka përfunduar shkrimin me një ton inkurajues, duke thënë se reforma e armëve është e mundur edhe nëse ajo duket rrugë gjatë dhe e vështirë. Obama u është referuar si dëshmi shembujve jo aq të largët të historisë amerikane. Ndryshimi do të jetë i vështirë, nuk do të ndodhë brenda natës. E drejta e gruas për të votuar nuk ka ndodhur brenda natës. Çlirimi i afrikano-amerikanëve nuk ka ndodhur brenda natës. Avancimi të drejtave të lesbikeve, homoseksualeve, biseksualeve dhe transseksualeve amerikan ka marrë dekada, ka thënë presidenti amerikan. Në Shtetet e Bashkuara thuhet se çdo vit humbin jetën mbi 30.000 amerikan si pasojë e dhunës me armë. Ligjvënësit demokrat në SBA kanë kërkuar disa herë forcimin e ligjeve për armë, duke e bërë të detyrueshëm kontrollin e biografisë atyre që duan të blejnë armë dhe ndalimin e shitjes së armëve nëse kontrolli nuk është i plot. Republikanët kryesisht janë kundër. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet e njohura sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miro të qofshim.